Tamén en Magalofes celebran as letras galegas. Falamos co presidente da Asociación Veciñal, Manuel Pico, moi boas.
Hola, bon día.
Que actividade tedes previsto para o sábado dentro do programa das letras galegas?
Bueno, pois o programa das letras galegas de Magalofes este ano é relativamente corto, porque, bueno, coincideu nos ca festa casi encima, temos, bueno, unha serie de problemas, pero, bueno, de todas maneiras, temos o sábado 14 a inauguración das letras galegas, con, bueno, vamos a hacer un taller artesanal, dirixido a nenos de 4 a 12 anos, onde se vai facer coa colaboración de queixerías do Eume, os nenos van a elaborar queixo. Aquí hai, creo que 5 ou 6 anos, e se vai a muitísima acollida por parte dos nenos, porque, claro, era unha novedad, pois ver e facer como se fai un queixo, vai.
Ou seja, que xa tede realizado noutras ocasións este tipo de obradoiros de elaboración de queixos e tedes comprobado que ten éxito entre a rapazada.
É moito éxito porque, xa digo, é unha cousa, unha novedad para os nenos, o coller, pois, o que é o leite callado, amasalo, facelo, bueno, e despois levan, lógicamente, cada un leva o seu queixo para a súa casa. Iso ainda é o que máis lle chama a atención, sabe?
Cales son os actos do domingo?
O domingo temos, como víamos facendo habitualmente, o que pasa que estes anos non se fixo por culpa do tema do COVID, pero tiñamos sempre instaurada xa unha churrascada popular para os socios e vamos seguir facendo a retomada este ano, que había 2 anos que non se facía, pero este ano volvemos-la a retomar, e onde, bueno, pois se xuntan a maioría dos socios da sociedade, lógicamente, aí sempre hai xente que non pode vir por diversos motivos, pero, bueno, sobre 120 ou 140 personas nos sentamos aquí a unha comida popular aquí no local social, e onde, bueno, pasamos unha tarde de ocio tamén, e está, xa digo, unha actividade que dentro das letras xa temos instaurada xa de anos atrás.
E xa o martes, o mesmo día das letras galegas, que haberá en Magalofes?
O martes, bueno, por parte de nenos daqui de Magalofes, se vai facer a clausura das letras galegas, dedicándolle, pois, uns poemas e cousas ao homenaxeado. Logo despois temos a actuación da coral Airiños da Capela e rematamos, pois eso, clausurando as letras galegas como é.
E tedes, máis alá das letras galegas, algunha outra actividade inmediata na Asociación Veciñal de Magalofes?
Sí, temos agora inmediatamente, o sea, unha vez que pasen as letras galegas, o 18 de xuno, temos unha pulpada que xa fixemos máis tamén aquí, que tamén ten moitísima aceptación, e temos aquí o 18 de xuno, xa digo. E logo xa temos o primeiro sábado de xullo, temos a sardiñada, como se facía antes tamén.
De momento,
a partir de aí sí que non temos máis nada programado.
De momento máis inmediato, eses actos das letras galegas que comezarán ás 5 da tarde do sábado con ese obradoiro artesanal de queixos dirixido á rapazada de 4 a 12 anos. Actos da Asociación Veciñal de Magalofes. Manolo Pico, presidente da entidade, moitas grazas.
Grazas a vos, un saludo.